Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
So, ons is besig met 'n reeks oor gebed en die hart van die reeks is om jou regtig te help dat jy 'n beter verhouding met God kan hê. En daarmee wil ek nie insinueer dat jy 'n slegte verhouding met die Here het nie, maar ons kan altyd in die woord sien hoe ons beter kan connect met die Here. En ek was verlang op 'n plek waar voordat ek regtig verstaan het wie God was en wat sy genade vir my beteken, was ek lank op 'n plek waar ek frustreerd was, want ek hoor mense sal sê God is lief vir my en hy gee om vir my en ek is waardevol in sy oë, maar dan wanneer ek hom wil nader of wanneer ek wil bid, dan voel ek disconnected, ek voel nie regtig of ek goed genoeg is nie, en ek voel iets kom kort, en is asof ek, wanneer ek die Here nader, dan nader ek hom met my kop wat half gesak is, asof ek nie eintlik goed genoeg is nie. En dit wat ek vandag met jou wil deel, is seker een van die goed wat die grootste kopskuif gemaak het vir my, wat my gehelp het in my verhouding met die Here, waar ek werklik kan connect met die Here, en nie voel asof ek een wurm is, as ek baie keer gevoel het nie, en nie goed genoeg is nie, maar wat ek actually my kop kan oplig, en verhouding hê met God. En dit gaan oor die topic van vergifnis van sonde. Hoe nader ons die Here, wanneer ons gesondig het, en ongelukkig sondig ons elke dag. So, hoe nader ons die Here, wanneer ons skuldig voel, hoe nader ons die Here, wanneer ons een fout gemaak het. En nou, is het so dat ons die Here, wanneer ons gesondig het, naar die Here toe moet gaan en vir hom moet vra dat hy ons moet vergewe? Is het nou dat ons elke keer wanneer ons 'n fout gemaak het, vir hom vra om ons te vergewe? Want ek het geworstel met hierdie vraag, want nou hoor ek dat Jesus aan die kruis gesterf het vir my sonde en hy het betaal vir al my sonde. En as hy betaal het vir al my sonde en hy het dit reeds vir my gegee, hoekom moet ek dan vra om vergewe te word? Maar as Jesus klaar my vergewe het, dan beteken dit seker ek kan net doen wat ek wil, want as hy my klaar vergewe het en ek hoef nie te vra vir vergifnis nie, dan maak dit eintlik dan vir 'n jong man wat nie getroud was nie om so iets te hoor voel, dit soos, jy, nou kan ek net doen wat ek wil. Maar ek moes regtig gaan worstel met die vraag, en ek wil vir jou ook vra, as jy volgende is en baie van jou gebedslewe gaan daaroor om vir die Here te vra om jou te vergewe van jou sonde, waar het jy dit gehoor? Wie het dit vir jou gesê? Waar kry jy daai lering? Waar kry jy dit vandaan? En my antwoord was, of is, waar ek dit vandaan gekry het, is, ek weet nie. Dit is nog altyd net so. Dit is hoe dit is. Dit is wat allemaal sê, en dit is hoe dit is. Vandat ek klein is, weet ek, dis hoe allemaal bid. Jy bid, en dan in die einde sê, Here, vergewe my asseblief vir dit en dit en dit. En dan is jou gebed klaar. En ek moes nou begin dink, maar is dit regtig wat God se woord sê oor vergifnis, of is dit maar net iets wat in tradisie saamgekom het, is dit 'n verkeerde lering, soos wat is werklik dit wat God se woord sê, want as ek dit wat ek glo saamstem met wat God se woord sê, dan gaan ek God se woord se resultate kry. So ergens het ek in my hart geweet, daar's 'n misconnect, want ek weet, soos Jesus kom vir my lewe in oorvloed te gee, hy sien my as waardig, maar ek voel nie waardig as dit kom by my verhouding met die Here nie, en ek voel nie asof ek connect met hom nie, ek voel altyd daar's disconnect. En ek hoop dit wat ek met jou gaan deel vanoggend gaan jou help om connected te voel met die Here, en nie disconnected nie, en nie mismoedig of minderwaardig nie. So, ons gaan net 'n paar verse lees, en ek gaan nie al die verse in detail kan lees nie, ek noem hulle ook maar net dat jy dit kan gaan lees in die week. Maar Jesus het vir ons sonde vergewe en hy het die vergifnis van sonde vir ons gegee as 'n geskenk. En sy vergifnis van ons sonde was vir gister, vandag en vir môre. Dit sluit jou toekoms sonde in. Okay, en ek gaan later vra antwoord wat gaan oor jou toekoms sonde. Maar net 'n paar verse om net 'n staaf dat ons vergifnis van sonde ontvang het. In Handelinge 5:31 sê dit: Hom het God as leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog, om aan Israel bekering van sondes te skenk. Bekering en vergifnis van sondes te skenk. So dis, vergifnis van sonde is 'n geskenk. Handelinge 13:38-39, en ek wil, as ek hierdie verse lees, let op na vergifnis van sonde, die woorde in die verse. Laat het aan julle dan bekend wees, broeders, dat deur hom vergifnis van sonde aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo, deur hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kan word nie. So vergifnis van sonde is toegereken aan die wat glo, en wanneer ons glo, dan word ons regverdig gemaak. En wanneer jy regverdig gemaak word, beteken dit dat jy reg gemaak word voor God. Jy word God se geregtigheid. So dan sien God jou soos wat hy vir Jesus sien. Hy sien jou as sy eie geregtigheid. So waar kom die kwestie van vergifnis van sonde dan nou nog in? In Efesiërs 1 vers 7 sê, In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. So in hom het ons vergifnis van sonde. Nou as ons enigszins 'n vriendskap het en ek iets vir jou aanbied as 'n geskenk, vir jou geskenk gee, op jou verjaarsdag bijvoorbeeld, dan denk ek ons al twee sal denk, dit sal heeltemal soos waansin wees as ek vir jou die geskenk gee, vir jy om dan vir my te vra om vir jou die geskenk te gee. As ek reeds vir jou gegee het, dan gaan jy nie weer vir my vra om het vir jou te gee nie, want ek het reeds vir jou gegee. So as vergifnis van sonde reeds vir ons gegee is, dis iets wat ons het, hoekom vra ons dan vir vergifnis van sonde as dit iets is wat ons reeds ontvang het? Okay, hoe ek geleef het was om vergifnis van sonde te vra, maar afhangende van hoe erg ek dink my sonde was, het afgehang van hoe lank dit gevat het voor ek gevoel het ek is vergewe. So as ek gevoel het, ek het nou groot opgemors, dan vat het my 'n paar dae om vergifnis te vra, voordat ek werklik die vergifnis ontvang, want dan voel ek eindelijk nou 'n bietjie beter daaroor. En wees het dat ek ook nie meer so baie daaroor dink nie, en wat die rede was nie. Maar as het 'n klein sonde is, dan voel ek kan maar net gou om vergifnis vra, en dan voel ek is vergewe, en dan kan ek aangaan. Maar is dit regtig hoe ons gemaak is om te leef in verhouding met God? Hebreërs 10 vers 17 sê, En dit sê God van ons, en aan hulle sondes en aan hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Okay, en aan hulle sondes en aan hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Nou my vraag aan jou, en jy kan 'n bietjie gaan dink in die week, het jy al ooit gedink waaraan God dink wanneer hy aan jou dink? Het jy al ooit gedink waaraan God dink wanneer hy aan jou dink? As jy nou in jou hart moet kyk, wat dink God van jou? As God aan jou dink, wat sien jy, dink hy van jou? En 'n bekende vers wat ek nou vir ons gaan lees, gaan jou help om te sien wat God van jou dink, ten spyte van jou sonde en jou tekortkominge. God kyk anders na ons as wat ons na onsself kyk, as wat ander mense dalk na ons kyk. So Israel is in ballingskap onder Nebukadneser, en as jy in ballingskap is, beteken dit dat jy onder die mag is van 'n ander leier, dat jy nie meer in jou land mag bly nie. So hulle het hulle gevangenskap geneem en saam Babylon toe gevat onder die mag van Nebukadneser. So Israel het as gevolg van hulle sonde, het veroorsaak dat hulle in daai posisie beland het. So hulle het gesondig, hulle is onder ballingskap, en hoor wat sê God van Israel, wanneer hy na hulle kyk. Hy sê, Jeremia 29 vers 11, want ek weet wat gedagtes ek aangaande julle koester. Nou as jy dalk net die eerste gedeelte lees, en jy weet die agtergrond van Israel, want ek weet die gedagtes wat ek aangaande julle koester, en mag jy dalk dink, die gedagtes wat ek van julle dink is, julle is nie goed genoeg nie, julle het nou weer opgemors, en as julle Maar dis nie wat God sê nie. Alhoewel hy weet wat hulle fout gemaak het, alhoewel hy weet wat hulle tekortkominge is, sê hy, want ek weet wat se gedagtes ek kan gaan die julle koester. En jy kan dit vir jouself vat, God kyk na jou, en hy sê, ek weet wat ek van jou dink, en ek weet wat ek oor jou dink. Spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. So God kyk na ons en hy sê aan jou sonde en aan jou ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Wanneer ek na jou kyk, dan sien ek 'n hoopvolle toekoms. Ek sien 'n plan vir jou lewe. Nou is dieselfde vraag andersom, wanneer jy God nader, wat is dit wat jy aan dink? Dink jy aan al jou ongeregtighede en al jou sonde? Want dit is nie wat God die hele tyd aan dink wanneer hy aan jou dink nie. Dit beteken nie dat God jou wil help om vry te wees van sonde nie. Hy wil ons help om te sien wie ons is, sodat ons vry kan leef van sonde. Maar God dink nie heel dag aan wat jy alles verkeerd doen nie. Is jy nog okay? So, die Here is nie sonde gefokus nie, hy is verhouding gefokus, hy is liefde gefokus. So, Hebreërs 10, vers 10 en vers 14 sê, en dit praat van Jesus, deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. So, Jesus het een keer gesterf en hy het ons een keer heilig gemaak. Nou, hoe lang het hy ons heilig gemaak? Vers 14 sê, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. So Jesus het een keer gesterf om ons heilig te maak en hy het ons vir altyd heilig gemaak. So hier kom dit nou in, is dat Jesus het ons heilig gemaak, met ander woorde, hy het ons heilig gemaak vir altyd, so met, hy het vir ons sonde gesterf wat alles nog sou kom, wat toekomssonde is. Nou hierdie gaan jou dalk help as jy sukkel om te glo dat God jou toekomssonde kan vergewe. Sal hierdie illustrasie jou dalk help. Jesus het 2000 jaar terug gesterf van die kruis, en hy het gesterf vir die sonde wat was, vir die sonde wat is, en vir al die sonde wat nog sou kom. Jy lewe vandag, jy het 'n verlede, jy het 'n hede, en jy het 'n toekoms. Maar al jou sonde, van Godse perspektief af, is alles toekomssonde. As jy nie glo, kan glo, dat God jou toekomssonde kan vergewe nie, kan hy niks van jou sonde vergewe nie. Want alles wat jy gedoen het, was in die toekoms, voordat die prys was reeds betaal, vir alles wat jy nog sou alles verkeerd doen. Nou, as die woord jou uitdaag om op 'n ander manier te dink, moenie die woord weggooi en sê, jy kan nie dit sê nie. Dis nie wat ek sê nie, ek sê net wat die woord sê. Want ons kyk partykeer na die woord met sielkunde en sê, jy kan nie dit sê nie, want dit is wat die vrug daarvan gaan wees. En ek gaan nou verse lees wat jou gaan help om te sien, hoekom wil God hê dat ons 'n openbaring moet kry, dat ons toekomssonde vergewe is. En maar eerstens om die vraag te antwoord, as jou toekomssonde vergewe is, beteken dit, jy kan nou maar net doen wat jy wil, jy kan nou maar net leef wat jy wil, jy kan nou maar net sonde gaan doen. Romeine 6 vers 1 en 2, en Paulus, nadat hy die boodskap van genade, die evangelie gedeel het, het mense precies dieselfde gevolgtrekking gehad, beteken dit as jy sê, dat God my vergewe, dat God nie my sonde teen my hou nie, ek kan net gaan doen wat ek wil. So Paulus moes dieselfde vraag antwoord, toe hy die boodskap van genade deel. En dit is eintlik wat in ons harte moet opkom, wanneer ons die boodskap van genade hoor, is soos, dit klink te goed om waar te wees. ek weet, ek is nie seker van dit nie, want dit klink te goed om waar te wees. So nou sê Paulus, wat sal ons dan sê, sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? En dit sal party mense se redenasie wees, is dat Jesus my reeds vergewe het, dan beteken dit, as ek meer sondig, dan sal meer genade. Dit is net waansin om so te dink. Maar dan sê hy, nee, stellig nie, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daar in leef? So die oomblik toe jy wedergebore geraak het, het jy heeltemal nuut geraak, en jy wil nie meer sondig nie. As ek iets verkeerd gedoen het teenoor my vrou, en ek vra vir haar om my te vergewe, of ek jammer sê, dan sien ek dit nie as sy sê, ek vergewe jou, of dis ok, of wat ek even nie, dan sien ek dit nie as 'n lisensie die volgende keer om dit weer te doen nie. Dit empower my reeds, die feit dat sy my lief het, onafhankelijk van my prestasie, empower my om die volgende keer beter op te tree. So, as jy wedergebore raak, dan verander jou wil deur, jou wil die regte ding doen. So, as jy God se genade vat as 'n lisensie om te sondig, dan sal ek twyfel of jy werklik wedergebore is. Want jou hart, as jy wedergebore is, verander jou hart en dan wil jy die regte ding doen. En in anyway, as jy weet jy is wedergebore en jy vat God se lisensie, God se genade as 'n lisensie om te sondig, gaan sonde jou doodmaak. Jy gaan die gevolge dra van jou sonde. So jy mag dalk as jy byvoorbeeld gaan moord pleeg, jy gaan tronk toe gaan. God het jou vergewe, maar jy gaan tronk toe gaan. Jy gaan die gevolge dra van jou sonde. So daar gaan gevolge wees vir ons sonde, en wanneer ons sondig, dan maak ons die deur oop vir die vyand. So, hierdie is iets om aan te dink, die doel, die enigste doel van die Christenlewe is nie om op te hou sondig nie. Die enigste doel van die Christenlewe is nie om op te hou sondig nie. Die doel van die Christenlewe is nie om op die einde van jou lewe te kom en te sê ek het min gesondig nie. Die doel van die Christenlewe is om te ontdek wat verhouding met God is, 'n verhouding met God te hê, jou dat God vir jou kan wys wat sy plan is vir jou lewe en dit te leef en saam met dit vry te leef van sonde. God het 'n plan vir jou lewe en die doel is om in verhouding met hom die plan te leef en saam met dit 'n byproduk van dit is dat jy vry gaan leef van sonde. Die doel is nie om te kyk hoe jy elke dag nie kan sondig nie. Want dan gaan jy heeltyd op sonde fokus en jou prestasie. Die doel is om verhouding met God te hê, uit te vind wat hy vir jou het en wanneer jy dit ontdek en dit doen, dan gaan jy nie wil sondig nie. Amen. So as jy enigszins iets misverstaan het, ek sê nog steeds moenie sondig nie. Okay? So hoe bid jy oor jou sonde? Vra jy elke keer vir God om jou te vergewe? As dit kom by jou gebed oor sonde, en ek het gister of in die week sommer net 8 verse al gekry wat praat van die nuwe verbond, hoe ons deur geloof geregverdig is deur God, of deur geloof geregverdig is in ons verhouding met God. En ek gaan nie nou al 8 verse kan lees, nie, jy kan na die tyd met die verse kom kry as jy wil, maar net 2 van hulle in Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. En jy sal oor en oor en oor lees, hoe ons geregverdig word is deur geloof. Is deur geloof in Christus, deur te glo in dit wat Jesus gedoen het. Romeine 3 vers 11, en dat niemand deur die wet by God regverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. En in Romeine 1 17 praat het van uitgeloof tot geloof. So ons raak gered deur geloof en ons bly leef in geloof. Amen. Ok, so nou die een vers wat opkom, wat mense sê, of gebruik om te sê, dat ons vir God moet vra om ons sondes te vergewe, en dan sal hy ons vergewe, is in 1 Johannes 1 vers 9, wat sê, as ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Okay, nou, ons gaan nou kyk wat hierdie vers in konteks sê, maar as ons net kyk na hierdie vers alleen, net soos wat hy daar staan, dan begin die vers met as. So dit maak die vergifnis van sonde, maak dit dan voorwaardelik. Okay, so as vergifnis van sonde voorwaardelik is, deur ons wat het moet bely, wat gebeur dan met die sonde wat jy nie bely nie? Okay, wat van die sonde wat jy vergeet om te bely? Wat van die sonde wat jy nie geweet het, jy het gedoen nie, en jy nie kan bely nie? Is jy dan nie van dit vergewe nie? Ja, en as jy nie van dit vergewe is nie, wat is dan die gevolge daarvan? En 'n baie streng interpretasie wat nie die regte interpretasie daarvan is nie, is om te sê, dan gaan jy nie gered wees nie. En ek het iemand geken wat geleef het volgens 'n verkeerde openbaring van hierdie vers, wat die heel tyd, elke dag, die heel dag lank, elke keer as hulle iets verkeerd doen, dan sê hulle, Here vergewe my asseblief van dit, dankie dat ek nou weer skoon gewas is, en dankie dat jy my vergewe. En hulle het heel dag, elke dag, met hierdie vers rondgeloop, elke ding wat hulle verkeerd, en elke verkeerde gedagte wat hulle gedink het, het hulle gesê, Here vergewe my asseblief vir dit, vergewe my asseblief vir dit. En hulle was mismoedig en depressief. Want hulle fokus van hulle verhouding met God was heel tyd op sonde, en was heel tyd om skoon te kom, so dat hulle seker kan wees, ek is gered wanneer ek sterf. So as jy sê, dat hierdie vers sê, ons moet vir God vra om ons te vergewe, dan al hoe jy daarby kan uitkom, is om te sê, as ons ons sondes bely, dan sê jy, as ons ons sondes bely, beteken ek moet vir God vra om my te vergewe. Okay, en as jy net daai twee gedagtes in mekaar van, dan kan jy klaar sien, dit is nie wat die vers sê nie. Dit sê, as ons ons sondes bely, wat beteken die woord bely? In Engels is dit die woord confess. En confess beteken to speak the same thing as another. So om dieselfde ding te sê. En as iemand iets bely, of as iemand iets confess, dan het hulle erken hulle het dit gedoen. Hulle het nog nie gesê hulle is jammer nie. Hulle het nog nie gevra om vergewe te word nie. Hulle het dit nog net erken. So iemand wat gevang word in met misdaad, confess. Hulle bely, dit was ek. So bely beteken to agree with, so dis 'n hartaksie, dis om iets nie teen te staan nie. So to admit or declare oneself guilt of what one is accused of. So dis iets wat jy erken, dis 'n hartsding, dis nie iets wat jy vra nie. So wanneer ons kyk na 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sonde bely, wat die woord bely dan beteken, is om te sê van dit wat sê van jou sonde, wat God daarvan sê. Met ander woorde, as jy iets verkeerd gedoen het, is om te sê dat dit sonde is. Om te erken, jy bely, dit is sonde. Dit wat ek gedoen het, is verkeerd. So as ons ons sonde bely, as ons saamstem met wat God oor ons sonde sê, dan is hy getrou en hy sal ons vergewe en reinig van alle ongeregtigheid. Maar is hierdie vers van toepassing op ons en hoe is dit van toepassing op ons? Kom ons kyk wat sê dit in konteks in 1 Johannes 1. Nou in 1 Johannes 1 in die begin wat Johannes basies kommunikeer die eerste 4 verse is dat hy sê basies hy het 'n awesome verhouding met die Here en hy wil die mense waarvoor hy skryf help om ook 'n awesome verhouding met die Here te hê. So dan in vers 5 sê hy, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig, God is lig en geen duisternis is in hom nie. So dan in vers 6, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen ons nie die waarheid nie. So hy sê basies, as jy wedergebore is, maar jy leef soos iemand van die wêreld, dan lieg jy, jy is nie werklik wedergebore nie. Okay, so as jy wedergebore is, dan moet daar vrug wees in jou lewe en dit hoef nie te wees die oomblik wat jy wedergebore is, moet jy heilige mens wees nie, maar daar moet 'n wilsverandering wees, daar moet daarom 'n proses van groei wees, van verandering. So, mens kan nie 100% sê dat die vrug in 'n persoon se lewe sê, hulle is nie gered nie, want jy weet nie werklik wat in hulle hart aangaan en of hulle dalk die vorige dag gered geraak het nie. Maar jy kan sê, ek twyfel of hulle gered is met die vrug wat in hulle lewe is. So Johannes sê, as jy net die negatiewe vrug het, dan kan jy nie wedergebore wees nie, want jou wedergeboorte het jou hart verander. So dan sê hy, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar in die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. So niemand van ons is perfek nie, en niemand van ons kan perfek in die lig wandel nie. So hy bedoel nie dat ons perfek is nie, hy bedoel maar net dat ons wedergebore is en daar's vrug in ons lewe. Okay? Dan sê hy, dan het ons gemeenskap met mekaar in die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Interessant dat hy nie hierso noem, as jy jou sonde bely nie. Hierso het hy nou net gesê, dan reinig hy ons van alle sonde. As ons in die lig wandel, as ons die vrug het, as ons wedergebore is. Kyk wat sê 1 Johannes 1 vers 8, wat net voor vers 9 staan in konteks, om vers 9 vir ons te help om in konteks te sien. Dit sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. So, as iemand wat sê, ek gaan gered raak deur my goeie werke gaan my slegte werke uitkanseleer, sê eintlik dat hulle nie sonde het nie, dat hulle nie 'n sondaar is nie. So hulle erken nie dat hulle 'n sondaar is en 'n redder nodig het nie, en dis wat die doel is van die wet. Die doel van die wet is om vir jou te wys jy kan dit nie hou nie. Jy is 'n sondaar en jy het nodig dat iemand jou moet red. So Johannes spreek mense aan wat sê ek het geen sonde nie. Dan sê hy in vers 9, as ons ons sonde bely, wat het ons nou gesê? As ons erken dat ons sonde het, as ons erken van ons sonde, soos as ons erken en sê van ons sonde, soos wat God daarvan sê, hy is getrou en regverdig om ons van ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. So wat ek glo wat hierdie vers sê, is Johannes sê, as jy wat sê, daar's geen sonde nie, erken dat jy 'n sondaar is, sal die Here jou vergewe en jou reinig van alle ongeregtigheid. Jy kan nie net een vers vat in die Nuwe Testament en sê hierdie 'n lering maak wat across the board is nie. Paulus sê in, ek dink is 2 Korintiërs 15 vers 1, dat die woord staan vas tot tussen 2 en 3 getuies. So as jy 'n dogma of 'n lering wil maak uit enige van die verse uit, dan moet dit ten minste tussen 2 en 3 verse met dieselfde ding sê. Vers 10 sê, As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. So weer eens raak hy dit aan dat mense sê, as ons nie gesondig het nie, dan maak ons God 'n leenaar. Nou kyk in 1 Johannes 2 vers 2 vers 1. My kinders, ek skryf hierdie ding aan julle, dat julle nie moet sondig nie. So weer eens Johannes sê, God se genade is nie vir ons, is nie 'n lisensie vir ons om te sondig nie. En as iemand gesondig het, het ons 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. So ons is gered, ons is God se geregtigheid en as ons 'n fout maak, dan is Christus daar en ons staan in sy vergifnis. 1 Johannes 2 vers 13, kyk wat sê dit vers 12. Ek skryf aan julle my kinders omdat die sondes julle vergewe is om sy naam ontwil. As Johannes weer die punt wou maak om te sê jy moet vra vir vergifnis, dan sou hy dit daar ook genoem het. Nou noem hy net nou sê hy net ek skryf aan julle my kinders omdat die sondes julle vergewe is om sy naam ontwil, omdat dit wat Jesus gedoen het is julle vergewe. Vergifnis van sonde hang nie af van hoe jy jou sonde kan bely en vergifnis kan vra nie, dit hang af van dit wat Jesus vir jou in die kruis gedoen het. So nou bring dit die vraag op, maar hoe lyk my verhouding met God dan? As ek nie vergifnis vir sonde hoef te vra nie. As ek dit dan reeds het. As iemand, wat doen jy wanneer iemand iets reeds vir jou aangebied het of reeds vir jou gegee het en jy ontvang dit? Jy sê dankie. Want jy weet is reeds 'n werklikheid. So hoe ons verhouding met God lyk wanneer ons wel sondig, wanneer ons voel ons het nou die dag werklik opgemors. Is ons gaan na die Here toe en ons sê, Here, ek is jammer, ek besef wat ek verkeerd gedoen het. Maar ek dankie dat ek reeds vergewe is en ek dankie dat ek in vergifnis staan. Ek dankie dat dit nie iets is wat ek nog hoef voor te pleit of hoef voor te lê of te huil of te kreun of te steen nie. Dat dit iets is wat reeds 'n werklikheid nou in my lewe is. Want wat dit gaan doen is, jy gaan baie vinniger gaan jou hart terugkom in geen veroordeling nie, en jou hart gaan baie terugkom in verhouding, om te erken dat jy reeds vergewe is, in plaas van om die Here te pleit en te smeek, dat hy jou moet vergewe. Dalk sal hierdie illustrasie jou beter help. Wanneer ek voel ek was ongeduldig, of ek het iets teenoor Lise Marie gedoen, wat haar seer gemaak het, of wat sy nie van gehou het nie, dan ek weet, wanneer ek na haar toe gaan en vir haar jammer sê, sy gaan dit nie teen my hou nie, sy gaan net dit laat gaan en sê, dis ok, of ek is lief vir jou, whatever. Maar die uitdaging is aan my kant, om nederig te wees, om dit te gaan sê. Maar sodra ek dit gesê het, dan sodra ek dit erken het, dan vloei die liefde van haar kant af, en dan voel ek die geen veroordeling. So as jy 1 Johannes 1 vers 9 op jou van toepassing wil maak, deur jy wat jou sonde bely en jou sonde erken, dan kan jy dit van toepassing maak in die sin van dat jy reeds vergewe is in jou gees deel, maar in jou siel deel ervaar jy nog partykeer veroordeling of negatiewe emosie. So wanneer ons na God toe gaan en sê, Here, ek besef ek was verkeerd, maar ek dank U dat ek reeds vergewe is, dan vloei die vergifnis wat in jou gees deel is oor in jou siel deel en dan ervaar jy die vergifnis en jy ervaar die geen veroordeling en jy ervaar dat jy vry is van dit wat jou bind. So ek sê nie elke dag jammer, ek bid nie elke dag om vir die Here te sê jammer vir dit wat ek alles verkeerd gedoen het. Want my fokus is nie op my sonde nie, my fokus is op my verhouding met die Here. Net soos wat ek met my vrou, daar's gereeld goed wat ek doen, wat ek nie reg optree nie, maar ek hoef nie vir alles jammer te sê nie. Daar's party goed wat ek net weet, sy gaan my net oorsien en ons kan maar net aangaan. Dit is nie ek hoef nie heeltyd te pleit vir vergifnis nie. So, dieselfde is dit met ons verhouding met God. Die Here wil nie heeltyd hê ons moet heeltyd met hierdie voorgedagte kom dat ons met die Here gesels oor ons sonde nie. So een wat ek het sien hierso is dit dalk wat jou gaan help om te sien hoekom dit belangrik is om 'n openbaring te kry dat ons toekoms sonde vergewe is. Hoekom is dit belangrik dat jy moet weet dat Jesus jou vergewe het vir nou en vir eens en vir altyd? Wat is dit wat jou gaan help in jou verhouding met God van daai waarheid? En in Hebreërs 10 vers 1 tot 4 gee vir ons die antwoord. En as jy die hele boodskap nog nie geluister het nie, vat dan net hierdie deel weg en vat dit saam huis toe. Hebreërs 10 vers 1 sê, want die wet wat die skade wie het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. So die wet is 'n skaduwee, so dis 'n skaduwee van iets wat sou kom van die toekomstige weldade, so die wet was nie die finale instelling wat God wou gehad het nie, dit was in Galasiërs sê dit was ons tig meester na Christus toe. So die wet het na iets toe gewys, net soos wat as ek as jy aan die een kant van die muur staan en ek kom om die draai en jy sien my skaduwee, dan weet jy iets is op pad. So en as ek om die draai kom, gaan jy nie my skaduwee omhels nie, jy gaan my omhels, want jy wil die persoon omhels, jy gaan nie met my skaduwee praat nie, jy gaan met my praat. So die wet was 'n skaduwee van die toekomstige weldade, nie die beeld self nie, so dit was nie die finale antwoord nie. Maar nou, wat die wet nie kon doen nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. So die wet kon nooit die persone, die offers wat gebring is, kon nooit die persone volmaak gemaak het nie. Ander woord vir volmaak is om het heilig te maak. Vers 2, anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van sonde sou gehad het nie. So nou sê die skrywer van die Hebreërs, as die offers wat hulle gebring het in die Ou Testament die mense volmaak kon gemaak het, dan sou hulle opgehou het om die offers te bring. OK, so wat het Jesus vir ons kom doen? Hy het een keer kom sterf en hy het ons volmaak gemaak, so dis hoekom hy nie weer gaan kom sterf en weer gaan kom sterf en ons hoef offers te bring nie. Want sy een keer sy sterf aan die kruis het ons nou volmaak geword, gemaak. En volmaak beteken dat ons God se geregtigheid geword het, dat ons vergewe is vir gister, vandag en vanmôre. Nou wat is die en hierso is die laaste deel van vers 2 is die voordeel vir ons wanneer ons 'n openbaring kry dat ons vergewe is vir ons toekoms sonde. Dit sê dat ons geen bewussyn meer van ons sonde sou gehad het nie. So iemand wat een keer gereinig is, volmaak gemaak is, het nie meer 'n bewussyn van sonde nie. Waarvan is jy heeltyd bewus? Voordat ek wedergebore geraak het, was ek heeltyd in hierdie bewussyn van sonde geleef, want ek was 'n sondaar. Maar nou dat ek wedergebore is, leef ek nie in 'n bewussyn van heeltyd dit wat ek alles verkeerd doen nie. Ek lewe in 'n bewussyn van my geregtigheid en wie ek in Christus is. So wanneer jy kan wedergebore wees en as gevolg van verkeerde lering 'n bewussyn hê van jou sonde. Maar as jy openbaring het dat jy vergewe is vir gister, vandag en vanmôre, dan gaan jy nie met 'n bewussyn van sonde rondloop nie. Met ander woorde, jy gaan nie met 'n bewussyn rondloop dat jy minderwaardig is nie. Dat jy heeltyd tekort kom nie. Jy gaan met 'n bewussyn rondloop dat jy God se geregtigheid is en daarmee is jy waardig en daarmee kan jy wanneer jy God nader in verhouding, dan kan jy jou kop optel en sê ek is God se geregtigheid. Dis wel God se geregtigheid, nie my eie nie. So ek breek nie oor my geregtigheid nie, maar ek nader God en sê dankie dat vir u geregtigheid. As jy jou Christen lewe gaan leef gebaseer op bewussyn van sonde en heeltyd na die Here toe kom met al jou sonde wat jy gedoen het en hom vra vir vergifnis en pleit vir vergifnis, dan lewe jy soos iemand wat onder die ou verbond geleef het. Want kyk wat sê vers 3 en 4. Maar in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering aan sondes, want die bloed van stiere en bokke kon onmoontlik die sonde wegneem. So die offers kon nie die sonde wegneem nie, maar daar was heeltyd 'n herinnering aan sonde. As jy heeltyd jouself herinner aan jou sonde en wat jy alles verkeerd doen, dan leef jy soos wat iemand in die Ou Testament geleef het, want jy voel nie dat jou sonde werklik weggeneem is nie. Johannes 1 vers 29 sien Johannes vir Jesus en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En vandat ek 'n openbaring gekry het van my vergifnis in Christus, leef ek meer heilig as wat ek nog ooit geleef het. Want as mens daarna kyk in sielkunde, dan dink jy, as jy vir iemand sê, hulle is vergewe vir môre, dan gaan hulle net doen wat hulle wil. Maar ek sê vir jou, as jy openbaring kry van daai vergifnis, gaan die vrug in jou lewe presies die teenoorgestelde wees. Jy gaan so oorweldig wees, dat God jou reeds vergewe het, dat jy gaan wil om die regte ding te doen. So om af te sluit, wat is dit dan wat jy moet bely? Wat se belydenis moet jy aan vashou? In Hebreërs 4 vers 14 tot 16 sê, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester, dit praat van Jesus, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die seun van God, laat ons die belydenis vashou. Wat 'n belydenis moet jy aan vashou? Nie 'n belydenis van jou sonde nie, maar 'n belydenis van dit wat Jesus vir jou in die kruis gedoen het. 'N Belydenis dat Jesus jou hoëpriester was, dat hy die prys betaal het, dat hy een keer ingegaan het, sy liggaam vir jou gegee het, sodat jy vry kan wees van sonde en skoon gewas kan wees. Vers 15, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Jesus was versoek in alle opsigte net soos wat ons is en nou versoek word, so hy weet wat ons deurgaan. Laat ons belydenis vashou in dit wat Jesus vir ons gedoen het en dat hy dieselfde versoekinge deurgaan. Dan in vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons die barmhartigheid kan verkry en genade vind en vergewe kan word. Dis nie wat dit sê nie. Laat ons hierdie vrymoedigheid hê om die troon van genade te nader, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind en op die regte tyd gehelp kan word, want jy is reeds vergewe in Christus. Ons nader nie die troon van genade om vergewe te word nie, ons nader die troon van genade om gehelp te word, omdat ons reeds vergewe is, omdat God ons reeds waardig sien. Die rede hoekom ek en jy verkeerd optree, is omdat ons verkeerd glo. Johannes 8 vers 32 sê, wanneer jy die waarheid ken, sal die waarheid jou vry maak. So wanneer ek verkeerd optree, dan maak ek het nie net af, asof ek soos, ek kan maar net, dis ok nie. Ek is werklik jammer oor wat ek doen, maar ek bly nie in daai jammer gevoel nie. Ek gaan van jammer na, sê Here, wys my 'n waarheid wat my gaan vry maak, sodat ek vry kan leef van dit wat my bind. En dan kan ek na die Here toe draai, en ek kan in terugstap in daai oomblik in verhouding met hom, in verhouding met hom geniet, omdat ek weet ek is vergewe. As jy jou verhouding met God gaan baseer, die hele tyd op vra om God, vir die Here vra om jou te vergewe, gaan dit op en af wees. Want die dae wat jy voel, jy het goed gedoen, gaan jy voel, jy is ok met die Here. Maar die dae wat jy voel, jy het nie goed gedoen nie, gaan jy voel, jy is nie ok met die Here nie. Die Here is altyd ok met ons, ons moet ons hart instel en besef dat hy ok is met ons. As jy besef dat jy vergewe is vir gister, vandag en vanmôre, en dat God se die doel hoekom hy Jesus gestuur het, was om verhouding met jou te hê, en dat jy in daai vergifnis staan, kan jy altyd God nader, die troon van genade nader, en op die regte tyd gehelp kan word. Jy is waardevol vir God, en as jy waardevol is vir hom, beteken dit nie, hy wil sien hoe jy hom nader in jou mismoedigheid en in jou sonde, en dat jy net voel, ek kom altyd tekort nie. As jy waardevol is vir hom, wil hy, jy moet hom nader in vrymoedigheid, in iemand wat weet, dankie, in dankbaarheid vir dit wat Jesus gedoen het. En dit is hoe ons God nader. Ons sien hom vir wie hy is en hy sien ons vir wie ons is en ons kan verhouding met hom geniet, want daar is nie meer hierdie skeiding wat dit bring tussen ons en hom nie. In die Ou Testament is daar verse in Jesaja 59 vers 1 en 2 wat sê, jou sonde en jou ongeregtighede het jou geskei van God af. Dis hoekom ek jou nie kon hoor nie. Maar dan in vers 16 van Jesaja dan sê hy, ek het gesien dat daar niemand intussen brei kon tree nie, dat daar niemand kon instaan vir jou nie, so ek het my eie arm van geregtigheid gestuur, wat Jesus is. En Jesus het nou gekom en hy het die sonde issue wat daar was weggeneem, sodat ons nou verhouding met God kan hê. Ongebroke verhouding met God. Jy, as jy in Christus is, het jy 'n ongebroke verhouding met God. Ons moet net ons gedagtes vernuwe en onsself sien soos wat God ons sien. Jy is awesome. En die Here dink ook so. Partykeer kom dit nie altyd so uit oor ons aksies nie, maar die Here is lief vir jou en hy wil jou help. Hy sien jou as sy geregtigheid. Hy sien jou as skoon gewas. So as jy vanoggend hier is en jy voel, "Jesus, maar ek het net vanoggend al opgemors." Die Here het jou vergewe. Draai na hom toe en sien hoe hy jou sien in vergifnis. As jy die week opgemors het, sien hoe hy jou sien. Jy is skoon gewas. Hy wil jou help. Hy is lief vir jou. Onvoorwaardelik. Maar as jy bereid om nederig te wees om sy liefde vir jou te ontvang, En partykeer kom ek op 'n plek en ek sê, Here, is U regtig? Ek kan nie eintlik glo dat U nog steeds lief is vir my nie. Ek voel ek en al, ek probeer iets reg doen en ek en al weer opgemors, maar U is nog steeds lief vir my. En dit oorweldig mense eintlik in trane, want jy sê, die Here is nog steeds lief vir my. En dan in daai liefde is dit soos, ek wil nie weer sondig nie, want ek wil nie weer die Here seer maak of iets nie meer om doen nie, want ek waardeer sy liefde vir my. Amen. Dankie Here dat ons vergewe is, dat U ons opgelig het tot 'n plek van waardigheid, Here, dat ons sonde vergewe is vir gister, vandag en vanmôre. En as jy hier is vanoggend en jy het nog nie 'n besluit gemaak om wedergebore te raak nie, wil ek vir jou die geleentheid gee om wedergebore te wees. Om in 'n verhouding met God te kom, 'n besluit te neem om te sê, Here, ek het U nodig. Ek ervaar nie daai vergifnis nie. Ek ervaar nie dat ek skoon gewas is nie. En dit is uit 'n besluit in jou hart wat jy sê, ek wil verhouding met God hê. 'N ongebroke verhouding met God. As jy is, wil ek het vra om jou hand op te steek, sodat ons saam met jou kan bid. Dankie Here vir die liefde. Dankie dat ons kan rus in die liefde. En as jy nie vrymoedigheid voel om jou hand op te steek, is jy welkom om na die tyd met ons te kom gesels, tot saam met jou kan bid. Dit is een van die beste, of het is die beste besluit wat jy met jou lewe kan maak. Is om in verhouding met God te kom, sodat sy lewe in en deur jou kan vloei. Dankie Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-8-00-168 of e-pos ons by info@gracelife.co. Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf.